mootummaan naannoo Oromiyaa akka warri Harargee dhiyaa calanqootti nam 15 fixe seeratti dhiyaatu gaafate. Tunin hojiiwwan jala nama qawweellee harkaan qabne irratti hojjetanii jedha. Oduu himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Waraggaa tana maleellee nama Yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaas Shaambuu keessatti ijoollee naannoo Tigraay lan fixallee seeratti dhiyeessuu malanii jedha. Obbo Addisuun embaasiin Ameerikaa Finfinnee jirulleen warra namiirra dhumeen jajjabaadha jedheetiin warra nam fixe seeraan gaafachuun wooma tahuu malee jechuun dubbate. Iskindir Firoottuu Dootoon Finfinnee nu erge namo.
Godina Harargee Bahaa magaalaa Calanqoo keessatti haala gaddisiisaa uumame irratti kan ibsa kenne mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa namoonni hiriira nagaa ba'an ajjeesamuu isaanii fi 14 immoo madaa'uu dubbatee jira. OBN yookaan Oromiyaa Broadcasting Networkiif ibsaa akka kennan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa qaamonni gochaa kanaaf itti gaafatamoo ta'an Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Shaambuu keessatti aleellaa sablammii adda baasee geggeeffameef kanneen raawwatanii fi barattoota bulchiisa naannoo Tigraay lama ajjeesan irratti tarkaanfii seeraa barbaachisaan akka fudhatamu mirkaneessanii jiran ibsa pirezidaantichaa ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Iskindir Firoo gaaffiif deebii itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii obbo Addisuu Waraggaa waliin geggeessee jira. Obbo Addisuu Waraggaas Ahmed Asaasaa namni jedhamu humna liyyuu haayilii ka bulchiisa naannoo Somaaleetiin ajjeesamuu isaatu hiriira nagaa magaalaa Calanqoo keessatti geggeessameef sababaa ta'e jedhanii jiru. Tarkaanfiin hiriirtota irratti fudhatame garuu gochaa sirrii miti jechuudhaan yaada pirezidaantichaa akkanatti bal'isanii ibsan.
Oromiyaa ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በዚህ ሁኔታ እጅግ በጣም ጥልቅ የሆነ መሪ የሆነ ሀዘን እንደተሰማው ክብር ፕሬዝዳንታችን አቶ
ሙቱማን ናኖ ኦሮሚያ ሀለቴ ከናን ገደ ጭማፊ ሀዳ ከንት ጠጋሜ ተው ከበጀሞን ፕሬዝዳንቲ ኬንያ ኦቦ ለማ መገርሳ ያራ ከራ ኦቢኤን ዮኪን ኔትወርኪ ተምሳሳ ኦሮሚያቲን ኢብሰላተኒሩ ከብየን ኢብሰሳኒስ ለሚሌ ኬንያ ኬሱማሞ ለሚሌ ነጋረቲ ሞርሚፊ ዋንሳንት ጠጋሜ ከራ ነጋቴን ቀዌ ተቆቶ ኢንካሲን ወይታ ኢብሳጅረንቲ አለላ አከሲ ነምኒራውቴ ታሪ ሪቶኒ በዲራ ወሰኒ ተውደንዳ በዲስ ዮራ ወተን ዴምዝቲ ጋወተመን ንጅራ ሃል እቲ አደባመንስ ንጅራ ዴምስ ሳኒ ከራ እንቲ ቀጀሉ ንጅራ ከነራ ከንደርቤ ተርካምፊ በርባችሳን ኦሊፍደቹን ልቡፊ ቃማ ነማረቲ ሚዳ ቀቀቡን ደረን አከ ገድሲሰን ኢብሰኒ ጎቻሰነስ ጀበሰኒ ባላለፈተሪሩ
ከደረ ደብሬ ነገይ ጉምሳፍ ተዝገቢ ቡልቺሰናኖ ተኮላልቺሴ አከረ ሞቱማት ለፈካየሜ ጅሩት አሊ ነገኛ ያደሳተይ ኡምነናኖቲ ኦል እና ተውዳ ከኑምኒ ኢትሳብያ ዮካኒሞ ፖሊሲፍ ኡምኒ ነገይ ጉምሳ ሞቱማ ፈደራላ ዋማማን ከጀረን ኦባዲሱ አረጋ አመገሩ ኡምኒ ኩን ኤኙን አከዋማሜ ዋምቤ ከመከን ጅረዱበቱ ተርካፊ ከነ እኙ አከጀጀ ሁምነት ሰብያ ኬኛ እኙ አከናኖ ሰነት ዋሜ ዋምቤ ከመከንጅረ ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲን ኬኛ ኢብሰኒ ጅራንጀራ ነው በዲሱን ሞቱማና ኖሮሚያ አከዲምበሰን ሆርዶፉፍ ከነን የከሰነ ራወተንረቲ አከተርካንፊን ሴራ ፉደተሙ ከኖጀቱ ተውስዱበተኒ ጅራን ጋውብራቲን ሞ ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ሞራ ሻምቡ ኬሰቲ ሐሌላ ሰብለሚት ፉሌፈቴ ጌጌ ሰሜ ጀረሜ ላልቺሴ ኢብሳ ፕሬዝዳንት ለማን ከነንረቱን ዳውዳን አከነት ዱበተን ኦባዲሱን
በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሻምቡ ካምፓስ በሄድ ለይቶ በተፈጸመ ጥቃት የሁለት ተማሪዎች ህይወት አልፏል። ትላንትና ከትላንት
ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ካምፓስ ሻምቡ ከሰት ተሌላ ጎሰደባሴን ገገፈመን ልቡን በረቶተ ለማጥ እንገደ ገልገለ ደርቤጅራ በረቶተ ጠሎተ ትግራይ ታን ልቡን ሳኒ ደርቤራ ከናፊስ ገደት ጠጋሜ ኢብሱ ቆፈቱን ታኔ ጎቻ ከነጀበሰኒ በለለፈተኒ ጅራን ፕሬዝዳንትች ሐሌላን ጎሰረት ገገፈሙ ኡላጋ ከሚኒዩ እሰትዩ ስሪያከንታኔ ከነን ከነጎደን አሪቲዳን ዲምሳኒ ኢላለሜ ተርካንፊሰራ ከንከነጊቱ አከረት ፉደተሙ ኢብሰኒ ጅራን ጥሙረረትስ ኡመን ተዝገባየ ገመሰራ ከበጁቲን ሞቱማ ጭነ አከዳበቱ ሁምኖቲ ነገኛ ኤክስዘን ከናኖ ጭነስ አከዳበቱ አከስመስሞ ሐለሞ ኡመመን ሙፈቴ ዋን ብራቲፍ አከንከካኔ ገረበዲት አከንዴምኒ ኡበቺሰኒ ጅራን ጀረኒ ጅሩ ገመብራቲን ሞከፍንፍነት አርገሙ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ajjechaalee magaalaa Calanqoo fi yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti raawwatamanitti gadduusaa beeksisee jira. Maatiilee namoonni isaanii jalaa dhumaniifis akka ibsa gaddaa ergu beeksisee jira imbaasiin kun. Mootummaan nageenya ummataa akka kabachiisuu fi lammiiwwan Itoophiyaas aadaa waliin jireenyaa kan dur irraa qabanii ittiin jiraataa turaniin akka waliin jiraatan waamicha godhee jira. Kanneen yakka raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatamuunis waanuma sirriidha jechuudhaan imbaasiin kun beeksisee jira.